ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Tombo libino mpoko ilamu pe bisika biso bozwami pe boye bula mona bino banso na linaka na biso sangwa mokililo ozali bongo basango na biso na lokote la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Lionel Gaima na PJ Elliott bazali bongo nzela masini na lisalisi ya Edi Sango sangwa mokililo epesa melibino na Marius Muhunga boyo kasango to melibino opoko alelo. Na ituka ya Nord Kivu, bilenge basi, ba mama, pe bana baye, ba kima kibitumba, na mboka sake pe nzinga nzinga, bazali kumona pasi na bisika ba komeli.
Na bato mususu ya motema malamu, ba ya kosali sa batu po, ba deplase ba komi ebele, batu bao sufrir, ba bana basi ya mike na bilenge, bazole kaleka na balabala, bao senga, po banda ba kima ki, na bitumba misato yoso, nano bazwa bilo kwa koliate.
Na pointe noire na Congo Brazzaville, maki ya soso mazali ko teka malisusu penzaste atako bato bazali na mposa na yango mingi.
Il y a problème ya aliment de bétail. Il y a basusu babaliaka imati masango koma cher masango soja biloko bibalewa na a des éléments de base pour la fabrication d'aliments de bétail.
Tokosuki sabongo masolo na biso ya mokolo mwa lelo na bomo mesano na linaka na biso na kombo ya Bozindo. Lelo Edi Isango akoyamba professeur Mpoyi Kamulai wazali mukambi ya Comité International de la Diaspora Congolaise. Tala masolo to bombe libino mokolo mwa lelo tokolanda nyonso na bolai sima mwango nga moke kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse. Kimia ezongi lelo mokolo mwa mitano na mboka Sake ezwami na ba kilometre 12 na sambo na ngumba Goma sima bato bayike kokima na bandako na bango na kobanga sima lokito masasi kobeta na ndelo bisika mampinga ma M23 mazali kondongbana na ba FARDC na mboka Luhonga pene na ba kilometre 10 ya mboka Sake. President Félix Tshisekedi mokambi ya RDC asakoli ete akolemba te kosakola ete ekolo Rwanda ezali kosala bitumba bozangi ntina mpe ya motema mabe na mabele ma ekolo na ye. Asakoli yango na bokutani na mokokani wa ye ya ekolo Komor epai wape azali na kombo ya Azali Asumani oyo amonani kozala kandida na ebonga ya Union, mokonzi ya Union Africaine mikolo mizali koya. Sanza eliki Vincent Biruta, ministre ya mambi ya bapa ya ekolo Rwanda, azalaki pe na ekolo Komor pona kotia manzaka na mokanda ya bokani kati na ekolo na ye mpe ekolo Komor. Milulu ya festival Amani mifungoli bikuke na yango lelo na ngumba Bukavu etuka ya Sud Kivu. Milulu miye miipesa kanzela na masano ya ndenge na ndenge pe makuta no mingi ya mutu ya mazali pona kukolisa makanisi maboluki kimya na ngambo eye ya RDC. Mpepo ezali kopimbwa lisusu te na aéroport ya Kavumu na etuka ya Sud Kivu uto mokoloma le 31 janvier moliki pona misala miye mizali kosale makuna pona bobongisi bwa yango. Misala miya bobongisi libanda ya mpepo moye mosengeli kosila omokoloma le 15 février mozali koya. Bosengeli koyeba ete aéroport e ya Kavumu ezwami na ba kilometre pene na 35 na ngumba Bukavu pe etongamaka omobu 1969. Bikolo Burkina Faso, Mali mpe Guinée bikambi na bakonzi ba Sudan sima bozi bokonzi na makasi basenga ki lobi loliki na bakambi ba Union Africaine mpe ba ba CDAO na kolongola bitumbu bezali likolo ya bikolo na bango sima bango kuza bokonzi na makasi basakoli yango na yebisi babimisaki elongo lobi na engumba Ouagadougou. Na ekolo Nigeria, nkanda ya bato ezali komata makasi mposo mibale kaka liboso ya maponami ya mokonzi ya ekolo, nkanda eye emati makasi sima bozangi mosolo ya sika moye mbula matali ya uti kobimisa na ba banke nzike ya mboka mpe mpasi ya bozwi carburant. President Muhammadu Buhari akani kokutana na bakambi ba ekolo bakala, ba gouverneur ya ba eta mpe bakambi ba commission electorale ya ekolo eye mpona kosangisa makanisi mabango na ntina ete maponami mazali koya masalema na kimia. Motango ya bato baiba kufi na boningani bwa mabele boye bosalemaki na mboka Ukraine pe Syrie omokolo mwa yambo mwamposo moye mokomi pene na nkoto 22,000 tompe 22,000 lisungi lya bikolo nzike ekomi na ngambo ya nord ya Syrie mikolo minei sima likama liye. Ekolo Amerika elaki kotinda bongo mosolo kolika ba million tuku mwambe na ndambo esakoli USAID misala ya lisungi ya Ekolo Amerika. Joe Biden mokonzi ya Ekolo Amerika sakoli ete alingi kotia liboso boyokani ya Ekolo Brésil na maimatali bo bateli bo demokrasi mpe bo bateli zamba na bokutani akozala na yango lelo na mokonzi ya Ekolo Brésil Lula oyo akomi lelo na Ekolo Amerika. Boyokani kati na Ekolo Amerika mpe Brésil bozalaki na mwa matata tango mokambi ya kala Jair Bolsonaro azalaki bongo na bokonzi. Mokonzi molandi ya kala Ekolo Amerika to vice-président ya kala Mike Pence a bengami kotatola liboso ya bazuzi na maye masalemaka o mokolo mwa le 6 janvier 2021 epai wapi ntango azalaka na ndako ya bakili mibeko balandi ba Donald Trump basalaka mobulu mpona kopekisa ye kokamba misala ya bondimi Joe Biden bo mokonzi ya sika États-Unis. Bobengami boye bosalemi na procureur spécial eyatiamaka na esika mikolo miliki na ministre ya sembo ya Amerika mpona kolandela makambo maye. Ndimbola na ye ekoki kopesa nzela na bazuzi koyeba mosala nini penza mokonzi ya kala Donald Trump asalaka na nkuku mpona kopekisa bopona mibona. Volodymyr Zelensky mokonzi ya ekolo Ukraine asakoli ete mampinga ma ekolo Risi mabwakaki ba bombe nzike lelo na tongo na bisika biyike biyebipesaka lotiliki na mboka na ye. Asakoli yango sima mobembo asalaki na Europa mpona kosenga lisungi ya bampepo ya bitumba. Kasi lobi loleki president ya ekolo France Emmanuel Macron asakolaki ete azali na makoki te ya kopesa bampepo na mposo mizali koya. Nzoka nde president ya ekolo Risi Vladimir Poutine akozwa maloba na lisikulu enene liboso ya bakili mibeko ya ekolo na ye o mokolo matuku mibale na moko. Mikolo misato kaka ya mobu moko uto ekolo na ye ebanda bitumba na Ukraine. Ezalaki bongo sango na biso na mokuse bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Na etuka ya Nord Kivu bilenge basi ba mama mpe bana baye bakimaki bitumba na mboka Sake pe nzinga nzinga bazali komona mpasi na bisika bakomeli. Société civile ya esika ezali kosenga lisungi mpona bayimboka baye mpe kimia ezonga mpona kosala ete bato baye bakimi bakufa na nzala te. Tolanda bulai uto Goma na Fiston Isemwami.
Bayimboka mingi bamboka nzike ya territoire Masisi bayibatika ndako mpe misala ya bango mpona nsomo ya bitumba bazali kobika na mikakatano ya ndenge na ndenge bisika bakimela na mboka Sake eizwami na kilometre mpene na tuku mibale na sambo na engumba Goma. Ezali mingi nde bayimboka ya groupement Kamurunza na territoire na Masisi bayike kati na bango bakomi kobelela likolo ya pasi eye bakomi komona na bisika biye. Société civile ya Kamurunza na territoire ya Masisi esengi onzela Leopold Mwisa moko na baima bongisi maye lisungi kouta na mbula matari pe batu na motema malamu na tinete bakimi bitumba baye mingi mingi bazali bilenge basi mpe ba mama mbaye bakomi komipesa na mibali pwete bazwa bilolo olia bazwa maso masengeli na kobanga ete bokono mpenzala bobo mabango. Malobama Leopold Mwisa moko na baye Société Civile ya territoire Masisi toyo kaye
toba bombe bande kukwea kote ya Kabati bakisingati kuna ndepo population pe bimaki mingi bakomi pe concentré na sa osenga kaka na gouvernement na biso pe na ba na bato mususu ya motema malamu ba kosalisa bato po ba déplacer bakomi ebele bato ba souffrir ba bana basi ya mikena bilenge bazolekaleka na ba balabala ba osenga po banda bakimaki na bitumba misato nyonso nano bazwa biloko ya kolia te na bakonzela biso ba kosalisa sino tokozwa bato bakukufa pona nzala.
Likambulie lipesi penza nsomo mpe mpasi na mitema mia babundi ba makoki mamwasi ndakisa fili ya kaendo chifasa oyo zali moko kati na bango mpe mokambi ya lingoma ya politiki Convention de Federaliste pour la Démocratie Chrétienne COFEDEC na bokuse fili ya kaendo chifasa oyo abondisi ba mama banso baye bazuli kama liye mpe asengi na mbula matari eme malisungi liye lisengeli na bakimi bitumba banso toka fili ya kaendo chifasa
na kubanda ko ebi saba mama nangai andeko nangai o bakimi bitumba na bisika ya bandako na bango mingi bakutani esika bayebite bisika tamsu bakenda te bali na ndako te bazana eloko akolia te eloko te muto ko salisa bango ya likolo nango baza basi ba condition bazo vivre nango na kati lelo eza o mutu moko te akoki koluka ko zala nango na kata nazo kabola pasi na bango na ngai to tiki bango te ya solo biso na butu to okolala me bango bazo lala te o bazana kanya mutina o bakimi lelo sake situation na non ki wekoma situation moko muto ko loba te okota kana ma bureau ya ba organisme ya lopoto o meka koluka solution me place biso dozali to otika bango te to kokota ba bureau nyonso to kuki kokota pour que mokili mobimba eye bake misu pe fo batia mona non ki vous pose situation on est ya ba ane na ba ane mikolo na mikolo gouvernement congolais e ali na devoir na yango ya yambo après ko défendre na ko sécuriser mboka ya kotale la condition ya population na yango eye ba kotele ba kosa la action ya solo ya kokosa peuple te mais ya kotale la ba mamo bazali ba mamo moboti mwasi ali moboti
na kotale lulenge batomboki ba 23 bazali se koboto la bisika mingi na ituka Nord Kivu na bitumba bazali kosala na leko e état de siège kaino chipa sa filia alimbo la biso ete azali kososo la likambolina te mpona ye esengala ki ba konzi ba bongo la makanisi mabango mpo ete bayi mapinga ba ekolo Congo démocratique bazwa makoki mansombe babenga na batomboki baye bango moko lolenge esalema mwa mikolo mileki
izo tolobaki yango bata 2021 na octobre tolobaki ke mesure ya état de siège ezaki yango solution te na tango wana ezaki soko lobi bongo babi bakotyaka na boloko mpo oyo oza contre état de siège tango kaka toza na état de siège nde tokweli lisusu likama monene boye tomoni ke ba responsable ya mboka l'état ekoki te na mission na mwa ya yambo ya kodefendre mboka baeli biso état de siège c'est comme si likambo ya état de siège yaki ndeko bombe eloko ebongisa nde sikoyo situation oyo eya tali malamu te mboka ekokende eza eloko oyo tokoki kondima te
esengeli mpo oyeba ete bakonzi ba mampinga ba etuka Nord Kivu onzela ya molobeli wa moyangeli wa etuka basengaki na bayi mboka banso bakitisa mitema ya bango pamba te FRDC mampinga ma ekolo mazali kokoba kobunda mpo ete kimia emonisama na monyeli ya etuka ya Nord Kivu wita engumba Goma, Fiston Issé Mwami pour la Lac à l'Amérique.
Merci Mingi Fiston Issé Mwami. Na pointe noire, na Congo Brazzaville, Makia Soso, Mazali kote kama lisusu penzate, atako bato bazali, na posa na yango makasi. Bozangi bo maki boye, bozali bongo moko na mbano, ya bomati ya ntalo, ya bilei, ba bokoli, bibwele, ba pesa kanaba soso, tonanda sango uto pointe noire, na ferra onabu.
Wote abasana njike talo ya mopiko mwalike ya soso mozali ya kubuta obazando pebe magazini. Elungwe na 2500 ekomi koteka mana 3000 francs CFA na bateki sina mipiko. Mopiko mwango moteki sami na bakomeleson ya zando na 3500 francs CFA kulandisa ma 125 francs na like moko. Una baboko liba soso kokoso moye mulandisa mi na kubuta bulwa batalo ya bilei bwa bibwele kanisaki ya bilei ya soja molongwe na talo ya 22000 francs mobuti na 35000 francs CFA bibilei ya masango molongwe na 10500 francs mobuti na 20000 francs ya mosolo mwa CFA
liboso ya problème ya aliment de bétail bilia basusu babaliaka imati masango ekoma cher Masango soja, le gobi balo a des éléments de base pour la fabrication d'aliments de bétail. Donc, nous avons vu Monique qui est mati à prix à cause des aliments de bétail et masango mati. Tous les singa, bah mimena biso masango, bah importer biso masango. Bah ça la centrale d'achat pour tous les éleveurs à l'ingia ça la aliment aye à consommer masango na dépôt kuna. Dépôt elle a l'état. Bah ça l'ango même par exemple de lever à côté Agri Congo, il y a des dépôts. Ati yango kuna e chaque lever ayako sumba masango na ya sali alimona ye.
Ubazando, likambolita li bubuti batalo ya mipiko ya liki, lizalipe kutungisa batekisi. Likambokani likumi koloba mandenge na ndenge na minuwa kumumia bakongole na tango mbula mataji mauzali kubunda isongo na bomo ibu atalo.
Ah, maje matitro, vrema matitro. Eko vina 3500, vrema zo marchete. Parafo, ya magazalengi na 100 francs. Now, vraiment, je m'achète. Parce que je m'achète trop le colo. 125, 150, 125, vraiment, je vais te faire. En fait, je vais ma palette à 2800, 2700. Tu vas te faire 100 francs, 100 francs. C'est bon. Mais je vais ma palette à 3200. Faut que 3500, 125, 150. Vraiment, je vais m'achète.
Pour les maboko les bibouele, les kambolie les singe la mi, kouzoa ma penzen maboko, ma bakambi, na tina kusunga maboko les o bingumba. Ferrand Onabo, Pointe Noire, VOA.
Merci Mingi Ferrand Onabo. Tokomi Bongo, Bomikolomiso Mamitano, Nangonga et Tolanda Kamana Kamabiso, na Komboya, Etando, ya Nabozindo, Bolimisangai, na lilaka nabiso na bozindo alilo, edi isango akoyamba pona biso professeur Mpoyi Kamulai, Oazali Bongo, Mokambi, ya comité international de la diaspora congolaise, un peu molakisi à droit, na université à Kinshasa. Alimboli, poetali, mokanda, ba y diaspora, ba komeli seni, pona kosenga ete, bana banso ba RDC, bazali libanda, ba koka kokomisa ba kombo na bango, mpona maponami atako, bazali li susu na mikanda, yambo kate, tolanda bango. Na Bozindo, tokota na Bozindo, na masolo ma mazali kolika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba. Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Mbote na bino banso, lelo na linaka na biso, na Bozindo to yambi moko na bayi diaspora ya Ecole Congo Democratique, na kombo ya professeur Mpoyi Kamulai Lumbala, azali président ya comité international ya diaspora, ya bana Ecole Congo Democratique na mokili mobimba, asika azali na Congo, azali professeur ya droit, pe azali avocat, tortune makambo mwa moke po itali maponami to bo komisi kombo ya baponi peye ezali ko salima mbote professeur Mpoyi Kamulai Lumbala. To bengi yo poto yo ki ete lisanga ata wa États-Unis communauté congolaise na basusu bokomi mukanda pe botindi na seni pona kosenga yango etala mwa makambo otango bokomisi kombo ya baponami bozali kosalema makambo nini bino bosengi na mukanda na bino pe nini bomoni ezotambola mala mote
na mukanda na biso kosengi boye na biso bana kongo na bipayi misusu tozengaki kuna mingimingi po tozalaki kokima diktature oyo ezalaki na mboka na biso banda epoke ya tata Mobutu. Diktature yango dure te na periode ya monsieur Kabila. Vedire ke bakongole mingimingi oyo bazali na mboka mosusu en particulier na bapei oyo seni na retenir mpona baelektion bazali kuna mingi bazwaki nationalité ya bamboka wana kasi bazali kaka bakongole. Leur batonga biso batendaka kuna bato batendaka koyamba bango bazali kaka ba étudiant oyo bazali kuna na ba titre de séjour provisoire. Bakombatant mingi bazali kuna na bene ya diaspora na bene ya kokima mboka na biso bazali banationalité ya mboka wana kasi bazali kaka bakongole. Yango kesengi mpe mpona maponami oyo ekosalama na le 20 décembre 2023. Biso nyonso bakongole oyo ayebi ke azali mwana ya koko esengeli barome ye mpo ke ye mpe akenga kopartisipe na elektion wana. Sikoyo ler tozoloba seni alobi ke na loi electorale balobi bakoenrole bakongole soko bapresente passeport congole ezali en cours de validité na titre de séjour oyo ezakolakisaki bazali kuna na bamboka na bipaya wana en tant que étranger. Tondini bongo te po baoyo bazali kuna na batitre de séjour bazali kaka batomike par rapport a bakongole ya diaspora ndenge bakende kosala maponami kuna po bapartisipe kaka na baminorité ya bakongole bazali kovivre ko travailler na musika.
Mobeko seni etie pona kukomisa kombo ya ba poni. Na kanisi ilandi pendenge buku likunzi ya ekolo Kongo de demokratike esenga esengeli mutua pesa ala kisatazali mwana mboka Kongo pe toyebi kino sikata batu balinga kamosu batu basusu balinga ndengo wana batu bazana double nationalité tupe bomo na mboka mibale baye bako kuzala ba Kongole kaka kasina nyubungwa miti na buku likonzi
double nationalité etali somo kwa na nationalité mibale ni sato nini likambwana etali senite likambwana etali mwete ango ye moko likambwana etali mwete po bao ye bagako sarole au. D'ailleurs, habituellement, je peux dire que dans mon cas, la biche, la théo, oyo, na katia bako. Et bien, na katia bango, la zari, la double, triple nationalité. Et on va dire que Kabila a zara qui convient vraiment à Tanzanie, la passeport tanzanien. Je peux dire que le chevalier Bangao, il y a zara qui premier ministre la biche, a zara qui n'a passeport, ma nationalité belge. Direction générale, il y a immigration. Et bien, il faut qu'il y ait une liste. Que ça là il y a pas que il y a député directeur il y a pas entreprise public et donné na carte bank bazali na double nationalité car si bazali on a tendu na titre il y a pas tendu donné une chose qui est connu de cause double nationalité c'est un problème que très on a notre.
Tokundula ete motozali koloba zali professeur ya droit ya université ya Kinshasa Unikin. Kasi bino bozo banga tete soki seni elandi makambino bozo senga bafunda seni na kotambola likolo na buku likonzi na kobuka mobeko ya mboka.
Bazo boka bofoka mbe ni beko te. Che komo to oyo entora na bango balingeti na ba izomia wa kona ko se fera enrolé. Celui on se fera enrolé, le ko langa moko na tenda ki ko mi fera enrolé. Kati na singa ke so ki na zali na nationalité bon. Deme ni ni ye fala, e zali ka ka mi beko ya mboka moko ke boyi discrimination.
Kasi yo na kincha sa tango kendaki, okendaki na mukanda nini pona ko se fera enrolé. Basenga ki mukanda to yo ko mi
se. Na zali kongole, na zali na passeport na nga ya kongole. D'ailleurs, on dit que dans le Congolais et le Soko, on vient de la Congo, c'est un délire au bois, disant à Mokayo, Pandite, le Congo est à la pire. Et comme il y a un aéroport, on est dit, là, il n'y a pas Congolais. Le petit est bizarre. Le petit, $90, je sais combien, le petit est bizarre sur place. On a pu démontrer que Moto, on y a Zali, la Pote, on y a Zali, la Pote, on y a Zali, la Pote, la Congolais, il faut ala kisa mikanda o yefeneli abato nyoso bazalia onamboka bazomba kisa. Soko zali makarte de citoyen ya kala kala wana, soko zana atestation de naissance, soko zali na mokanda ata moko te, modeba moka ilebi ke yifo odi misa batemwen, misa oye basi ba enrole bango deja, ba deklare ke yo o zali kongole. C'est ça que la loi dit. Je veux que je tienne que du so bazari et batte batongoli. Ce que tu veux pour l'enrôlement, tu vas aller à Bruxelles, aller à Paris, aller à Washington, aller à Johannesburg, que tu as eu à toi. C'est là où la kissa. Parce que tu as eu à Kala, où la kissa, à tes stations de naissance, tu as eu à la bureau que nous sommes à la. Et que tout ce qu'on a dit, on a des témoins ni fautes. Les témoins, on a dit, on a dit papa, on a dit maman, on a dit congolais. Le pôle est à la maca, il va se faire la maca, à la namboc. On a dit que, d'abord, ce que va exclure la congolais ou la bazalina nationalité, il y a. Mboka bazalina.
Si vous enseignez, c'est Bandaki ma. Comme ma combo bato, bon akala. Ata na libanda na États-Unis na libanda te ko banda kala mingi te na France e bandaki na Belgique na ba na Afrique du Sud bokanisi bosenga na bino ko pesa ma e ya no tangu misala mango masima bandaki kala
dite ke zo observa to se na ke se ni ani de ba asa ba ka mbele de ne se ni ko sala soko se ni a bon na ko ko ni e fa la vie je toko. C'est un avis à 4 matambo. Pour
Aucun
départ jusqu'en tango ma ponami eza na décembre tango na era liboso ya ma ponami enrôlement aussi là ya mi balé pezo kendi na kokoma ko kendi ko sila ya mi sa tope ebobanda bokende bozana tango bokende bosenga bazuzi bakatalika mwango pe bapisa bino yano po bato bazuzi pe bayi bako kopona lokwa bozosenga
sikoyo ngai mwana tongo nazali na Belgique nazali na France na États-Unis elebike ete naza tongole te ndeko na ngai tata na ngai mama na ngai oyo bazali awa na Congo bakovote mpo bango baza bakongole ngai mwana na bango ngai ndeko na bango nakomi moto pamba nakomi motaya eske tokoki kondima makambo wana eske na tradition na biso ya bantu lokola tolingaka koleba
namoni oyokaki motuna na tourna ya liboso te nabaki ntango nini bokendeko na bazuzi mpo bakata likambo yango ntango nini
ezo dépendre na réponse tozopesa teni ntango suffisamment de temps mpo bayanola batia matoi na makambo oyo tozosenga dene soki baboni yango wana tokokende na justice nakoki kolobela yo te sikoyo te tokokendela jesusi lobi to alobi mosusu to singi makanga epai ya president ya seni to seni ye ayanola biso soki apesi biso réponse akoki koloba nayoki bino soki makambo bango moko bakendeki na jesus kotuna soki bakoki kosala élection na na mboka mitano oyo petane soki motuna na biso ezali eleki ye makasi ye moko seni akoki kokende kuna na justice alobi kala bato oyo bazali na bapaya na mboka bapaya kuna bazosenga to enrolema ye biso tokoki tokoki
motuna mosusu ezali bozobanga te lokola mboka na biso eza na kokoso ete epesa nzela ete bapaya basusu bao baza pe bana ya congo te lokola moyen ya kolakisa soki baza bana ya congo to te bango mpe bakota kaka na simana lokola bamboka zinganzinga barwanda na basusu mpe bapesa bakombo kaka ba bato eza badiaspora
okomi kosala mabongo te po okende kuna tolobi te ifo obimisa mokanda oyo lokola bandeko na biso bazali awa na congo basengi bango nao sikoyo bolobi bapaya kasi soki tozala na mopaya o akei kuna lobilobi ayoki interview oyo alobi ngai nakomi sikoyo congolais akei kuna na centre d'enrôlement mene moto akoloba na ye ye oza mopaya tozalaki na congolais moko kombo na ye shalika mpe asoname mpo asi akofi azalaki mindele azalaki congolais donc congolais ifo tokoki kozala koleba tete yo loposo na yo lokola ezali pembe boye okoki kozala congolais
ezalaki bongo professeur Mpoyi Kamulayo azali bongo mokambi ya comité international de la diaspora congolaise na elobeli ya Edi Isango masolo mayende esukisi manaka mabiso ma mokolo mwa lelo totondi bino botondi bisika biso bozwamaki mpo na kolanda masolo na biso sango ya mokili lelo soki tokomelaki bino lelo ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Isango Lionel Gaima na PJ Elliot bazalaki bongo o nzela ya masini bokoki mpe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com bobosana pete soki ozali na Facebook ya kolaike page na biso Facebook na kombo ya VOA Lingala kombo na ngai Marius Muhunga na tombeli bino botondi mpe pokwa elamu weekend elamu bisika biso bozali kolanda masolo na biso sango ya mokili lelo botikala malamu.